Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular quyidagilardir. Korxonalarning yiriklashuvi tendensiyasining pasayishi. AQShda yaqin 15-20 yil ichida korxonalarning yiriklashuvi tendensiyasi pasayadi. Bu asosan xizmat ko'rsatish sohasidagi siljishlar bilan bog'liq. Albatta, bu xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat masshtabini unga kengaytirish imkoni pastligi bilan belgilanadi. Hozirgi paytda xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik korxonalar yirik raqobatchilarga nisbatan ayrim yumushlarni samarali tashkil qila olmoqdalar. Bu, birinchi navbatda boshqarish tizimining soddaligi va ixchamligi bilan bog'liqdir. Ayollar ish kuchining iqtisodga kirib kelishi ham sabablardan biridir. 80-chi yillarning o'zidagina 2 million ayollar o'z ish joylarini ochdilar. Hozir AQShda masalan 4-5 korxona ayollarga tegishli bo'lib, ular mamlakatdagi jami kichik korxonalarning 30% ni tashkil etadi. Bu tendensiya davom etsa, 2015 yilga borib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ayollar va erkaklar soni tenglashadi. Yirik ishlab chiqarishda xodimlarni qisqarishi. Bu ayrim jihatdan demografik omillar bilan bog'liq. Jumladan, demografik portlash davrida tug'ilganlar hozirgi 30-40 yoshga, ya'ni o'z ishini mustaqil boshlash vaqtiga yetdilar. Bundan tashqari, yirik korxonalarda ish o'rni uchun kurash o'rta butun xodimlarning qisqarilishi bevosita kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Yangi korxonalar ochish sur'atining ortishi AQShda har yili o'rtacha 200 mingga yaqin aholi o'zining firmasini ochadi. Ularning yarmidan ko'pi 20 ming dollardan kam abarot bilan o'z faoliyatlarini boshlaydilar. Ularning qariyb 75%ini o'z firmalarida 50 soat ishlaydilar. 25% esa 70 soat va undan ortiq ishlaydilar. Qariyb 2/3 qismi yangi biznesni boshlovchilar, yangi yoki boshlayotgan kompaniyalar hisoblanadilar. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.